6. bob.
Fisq bayramidan keyingi 1-chi shanbada Isoning g'alla dalasidan o'tishiga to'g'ri keldi. Uning shogirdlari boshoqlarini uzib, kaftga uqalab yeyotgan edilar. Ba'zi farzilar esa ularga dedi:
"Nega sizlar dam olish kunida qilish mumkin bo'lmagan ishni qilyapsizlar?"
Iso ularga shunday javob berdi:
"Nahotki sizlar Davud bilan uning hamrohlari och qolganda nimalar qilganini hech o'qimagan bo'lsangiz. Davud Xudoning uyiga kirib, faqat ruhoniylargina yeyishi mumkin bo'lgan baxshida nonlarni olib yeb, hamrohlariga ham bergan edi."
Keyin Iso ularga dedi:
"Inson o'g'li dam olish kunining ham hokimidir."
Boshqa shanba kunida ham Iso ibodatxonaga kirib, ta'lim berishga tushdi. U yerda o'ng qo'li qurib qolgan bir odam bor edi. Ulamolar bilan farzilar Isoni ayiblash uchun biron vaj topish maqsadida u shanba kunida ham odamni sog'aytirarmikin deb uni kuzatib turdilar. Iso bo'lsa, ularning fikrlarini bilib, qo'li shol odamga:
"O'rningdan turib, o'rtaga chiq,"
deb buyurdi. U o'rtaga chiqdi. Iso hammaga xitob qilib dedi:
"Men sizlarga savol beray. Dam olish kunida nima qilish lozim? Yaxshilikmi yoki yomonlikmi? Jonni xalos qilishmi yoki halok qilishmi?"
Ular indamadilar. Iso ularga birin-ketin ko'z yugurtirdi-da, u odamga:
"Qo'lingni uzat,"
dedi. U odam shunday qilishi bilanoq shol qo'li boshqa qo'liday soppa-sog' bo'lib qoldi. Boshqalar esa jazavalanib, Isoni nima qilsak ekan deb o'zaro fikrlasha boshladilar. O'sha kunlarda Iso ibodat uchun toqqa chiqdi va kechani Xudoga ibodat qilish bilan o'tkazdi. Tong yorishgach, shogirdlarini yoniga chaqirdi va oralaridan quyidagi 12 kishini tanlab, xavoriy qilib tayinladi. U Butrus deb ham yuritgan Simon, uning ukasi Idris, Yoqub, Yuhanno, Filip, Bartolmey, Matto, Toma, Alfey o'g'li Yoqub, vatanparvar deb tanilgan Simon, Yoqub o'g'li Yahudo va keyinchalik xiyonat qilgan Yahudo Ishqariyot. Shundan so'ng Iso ular bilan birga pastga tushib, yassi bir joyda to'xtadi. Uning ko'plab shogirdlari, shuningdek butun Yahudiyadan, Quddusdan, Tir va Sidun sohillaridan kelgan juda katta olomon Isoni tinglash va o'z xastaliklaridan forig' bo'lish uchun u yerga to'plangan edilar. Yomon ruhlardan aziyat tortganlar ham kelib, shifo topar edilar. Butun xalq unga qo'l tekizish ilinjida intilar edi. Chunki undan hammani sog'aytiradigan shifobaxsh bir kuch chiqar edi. Iso ko'zlarini shogirdlariga tikib dedi:
"Ey kambag'allar, saodatlisiz, chunki Xudoning shohligi siznikidir. Ey hozir och yupinlar, saodatlisiz, chunki siz to'q bo'lajaksizlar. Ey hozir yig'layotganlar, saodatlisiz, chunki sizga sevinch kulgisi kelur. Inson o'g'liga yon bosganingiz uchun odamlar sizdan nafratlansa, jamiyatdan quvg'in qilib haqorat qilsa, nomingizga dog' tushirib etsa badnom, siz baribir saodatmandsizlar. O'sha kunda sevining, sevinchdan o'ynanglar, zero sizga samo mukofoti buyuk bo'lur. Payg'ambarlarga ham atolari shu yo'lni tutgan. Lekin boylar, holingizga voy. Chunki siz o'z huzuringizni olib bo'ldingiz. Ey hozir to'qlar, holingizga voy, chunki siz och qolajaksizlar. Hozir kulguvchilar, holingizga voy. Siz yig'lab xo'ngraysizlar. Siz haqda xush gapirsa-da hamma insonlar, bu holda ham holingizga voy. Soxta payg'ambarlarga ham atolari shu yo'lni tutgan. Lekin siz tinglayotganlarga aytaman: dushmanlaringizni sevinglar. Sizdan nafratlanganga yaxshilik qilinglar. sizga qarg'ish yog'dirganga duolar o'qing. Sizga azor berganlar uchun ibodat qilinglar. Bir chakkanga urganga ikkinchisini ham tut. To'ningni olgandan ko'ylagingni ham ayamagil. Sendan so'ragan har kimsaga ber, senikini olgandan qaytarib berishini talab qilma. Odamlar sizlarga qanday muomala qilishlarini istasangizlar, siz ham ularga shunday muomalada bo'ling. Agar sizni sevganlarningina sevsangiz, qanday savob qilgan bo'lasizlar? Ana gunohkorlar ham o'zlarini sevganlarini sevadilar. Agar o'zingizga yaxshilik qilganlargagina yaxshilik qilsangiz, qanday savob qilgan bo'lasiz? Ana gunohkorlar ham xuddi shunday qiladilar. Agar siz qaytarib olishga umid qilib qarz bersangiz, qanday savob qilgan bo'lasiz? Ana gunohkorlar ham qancha qarzlari bo'lsa, shuncha qaytarib olish maqsadidagina gunohkorlarga qarz beradilar. Lekin siz dushmanlaringizni seving, yaxshilik qiling. Hech narsa ta'ma qilmay qarz bering. Shunda buyuk mukofot olib, Taoloning o'g'illari bo'lasizlar. Chunki uning o'zi ham noshukurlar bilan yomon niyatlilarga nisbatan mehribon-ku. Shunday qilib, otangiz rahimdil bo'lgani kabi, sizlar ham rahimdil bo'linglar. Boshqalarni hukm qilmang. Sizlar ham mahkum bo'lmaysiz. Boshqalarni ayblamang. Sizlar ham aybdor bo'lmaysiz. Boshqalarni kechiring. Sizlar ham kechirilasiz. Boshqalarga bering. Sizlarga ham qaytadi. Yaxshilab bosilgan, silkitilgan, to'lib toshgan o'lchov bilan qo'yin qo'njingizga to'kiladi. Chunki sizlar qanday o'lchov bilan o'lchasangizlar, xuddi shunday o'lchov sizlarga ham tatbiq etiladi.
Iso ularga quyidagi matalni ham aytib berdi.
Ko'r-ko'rni yetaklab yura olarmikan? Ikkalasi ham chohga tushib ketmasmikan? Ana shogird o'z ustozidan yuqori bo'lmas. Ammo kamolatga yetgandan keyin har kim o'zining ustoziday bo'lar. Sen nega birodaringning ko'zdagi zirapchaga qaraysan-u, lekin o'z ko'zingdagi xodani sezmaysan? Sen o'z ko'zingdagi xodani ko'rmay turib, qanday birodaringa "Kel birodarim, ko'zingdagi zirapchani chiqaray" deya olasan? Ey ikki yuzlamachi, oldin o'z ko'zingdan xodani chiqarib qo'y, keyin birodaringning ko'zidan zirapchani chiqarishni aniq ko'rasan. Yaxshi daraxt yomon meva bermas. Yomon daraxt ham yaxshi meva bermas. Har bir daraxt o'z mevasidan bilinur. Tikanzordan anjir terilmas, butazordan uzilmas uzum. Yaxshi odam o'zining yaxshi qalb xazinasidan yaxshilik chiqarur. Yomon odam o'zining yomon qalb xazinasidan yomonlik chiqarur. Odamning dili nimaga to'lib toshsa, tili o'shani gapirur. Nega sizlar meni yo Rabbim, yo Rabbim deb chaqirasiz-u, ammo aytganlarimni qilmaysizlar? Mening oldimga kelgan va so'zlarimni eshitib, bajo keltirgan har bir kishining kimga o'xshashligini sizlarga o'qitiray. U uy qurayotganda qazib chuqur qilgan va poydevorini tosh ustiga o'rnatgan odamga o'xshaydi. Sel toshib, o'sha uyni suv bosibdi-yu, lekin uyni qo'zg'ata olmabdi. Chunki u tosh ustiga mahkam o'rnatilgan ekan. Lekin so'zimni eshitib, unga amal qilmagan kishi uyini tuproq ustiga poydevorsiz qurgan odamga o'xshaydi. U uyni suv bosgan hamon qulab tushibdi. Uning xarobaligi esa qo'rqinchli bo'libdi.